Ninja.
Yo'g'ida bu yuragingni uloqtirging kelarkan, topshirgancha bor bu dinni yolg'izlikni qo'liga. Bu qo'shiqni tushunolsang senga og'riq berarkan. Qarg'alar uchsa qaraylik marg'ulonning yo'liga.
E'tiborga arzimas Natelo Narameyo, odamzodni qutqarganda payg'ambarlardan kameyo. Endi esa melanxoliya, negativ dunyo qarashlar, bunga davo topolarmi o'sha jarrohlik nero? Tarix aytadi tinglab ko'r ko'ksida jarohatlarin, onalar tonggacha yig'lab quchoqlab qora xatlarin.
Qarg'alar uchsa qaraylik marg'ulon shahidlariga,
berkitdilar bu qo'shiqqa vatanga muhabbatlarin. Ulug'bek yerga quladi, xoinlarcha o'ldirildi, so'nggi bor samoga boqib alam bilan jon bergandir. Paxtakor 79 halokatli qo'ndirildi, balki o'shanda hammaning ko'zlariga yosh kelgandir. Mana qari G'ofur G'ulom Qodiriyni sotgan edi, cho'lponni millatchi deya yozgan edi ko'rsatmada, balki qalbida yahudlik doim mudroq yotgan edi. Bizga haqiqiy yuzini u hech qachon ko'rsatmadi.
Yo'g'ida bu yuragingni uloqtirging kelarkan, topshirgancha bor bu dinni yolg'izlikni qo'liga. Bu qo'shiqni tushunolsang senga og'riq berarkan. Qarg'alar uchsa qaraylik marg'ulonning yo'liga.
Qaytar olmadi hujumni na Buxoro na bu Qo'qon, balki aybdor Olimxon yo'q o'g'ircha Xudayorxon.
Nega axir Temur Malik doim qolar orqa fonda?
Yana ovozim yangradi bu mavzuda baland tonda. Saraladi paxta ishi vatanparvar va sotqinni, tosh bermasdi bunga aqling shunchaki bo'lardi ichinni. Shimoldagi surgunlarda sovuqda jon bergan o'g'lon bugunga kelib aytingchi esiga keladi kimni? Mana o'tdi yana bir yoz, nimalar qilganingni yoz sahomisan aytinglovchi yoki fikrlashing sayyo. G'amgin shaharlar atrofing o'rab turgan bo'lsa ham, kul dunyoni taftingla ilit bag'ring muzlatsada ayoz. E'tiborga arzimas Natelo Narameyo, odamzodni qutqarganda payg'ambarlardan kameyo. Endi esa melanxoliya, negativ dunyo qarashlar, bunga davo topolarmi o'sha jarrohlik nero?
Yo'g'ida bu yuragingni uloqtirging kelarkan, topshirgancha bor bu dinni yolg'izlikni qo'liga. Bu qo'shiqni tushunolsang senga og'riq berarkan. Qarg'alar uchsa qaraylik marg'ulonning yo'liga.